Γεια χαρά. Δεύτερη σεζόν. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Not the Top 10 podcast. Είμαι ο Γιώργος. Όπως και πάντα μαζί μου είναι ο Θέμος. Γεια σου Θέμο. Δεύτερη σεζόν.
Γεια σου ρε Γιώργο. Επιτέλους. Αυτές οι δύο εβδομάδες που δεν βγάλαμε μου φάνηκαν αιώνες podcastικοί.
Δεν σου άρεσε το διάλειμμα αυτό?
Ήταν αναγκαίο, αλλά κάτι μου έλειπε, ναι, δηλαδή είμαι πολύ ενθουσιασμένος που ξαναπιάσαμε τα μικρόφωνα για να ηχογραφήσουμε.
Ωραία, ωραία. Οπότε για να μοιραστούμε τον ενθουσιασμό σου με τους ακροατές, τι θα έχει δεύτερη σεζόν?
Ναι, λοιπόν, αποφασίσαμε να το θέμα τη δεύτερη σεζόν θα πιάσουμε ιστορίες από την ιστορία της επιστήμης, από επιστήμονες, κυρίως φυσικές επιστήμες, οι οποίες είναι μεταξύ ίσως μύθου και πραγματικότητας, δηλαδή ενδιαφέρουσες ιστορίες και happening που έγιναν, και με αφορμή αυτό θα πούμε αυτές τις ιστορίες, αλλά και για τους επιστήμονες και την επιστήμη που κρύβονται από πίσω τους. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε. Και ξεκινάμε βασικά με τον μεγαλύτερο μύθο, ιστορία, ας πούμε, της επιστήμης, με τον Νεύτωνα, ότι σκέφτηκε την ιστορία της Φαρίδας επειδή ένα μήλο έπεσε στο κεφάλι του. Οπότε θα μιλήσουμε γύρω για αυτό σήμερα.
Θεωρείται πολύ εκπαιδευτικός ο μύθος αυτός, ότι και καλά πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές προσπαθούν να εξηγήσουν στα παιδάκια για τη βαρύτητα και το χρησιμοποιούν αυτό, και ίσως είναι ένας λόγος που έμεινε στην ιστορία ο μύθος ότι έπεσε το κεφάλι του.
Είναι... διωγγώθηκε σε διαστάσεις με τα χρόνια, ας πούμε, και είναι, εντάξει, νούμερο ένα, έτσι, ιστορία της επιστήμης, happening, ευχάριστο. Θα έχουμε αρκετά επεισόδια, πιο πολλά από την προηγούμενη σεζόν. Δεν έχουμε κατασταλάξει ακόμα στα τελευταία. Δεν θα είναι 10. Αλλά θα είναι, νομίζω, πάρα από 7 αυτή τη φορά.
Είμαι και εγώ ενθουσιασμένος.
Έχουμε αρκετό υλικό.
Φαίνεται, είναι πολλές ιστορίες, ωραίες ιστορίες, που πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Πολλά πράγματα θα τα μάθουμε κιόλας ψάχνοντας. Αλλά πάμε στο σημερινό. Λοιπόν, Νεύτωνας, Μήλο. Αρχικά, τι μας συνδέει με τον Νεύτωνα, φίλε Θέμο?
Τι μας συνδέει με τον Νεύτωνα?
Ναι.
Ήταν επιστήμονας. Καταρχάς, μιλάμε τώρα για 1600 τόσο, έτσι.
Ναι, ναι. Ο Νεύτωνας γεννήθηκε Χριστούγεννα, σύμφωνα με το ημερολόγιο, 1642, και πέθανε 20 Μαρτίου δύο χρονιές, και το 1726 και το 1727. Αυτό οφείλεται γιατί εκείνη την εποχή άλλαξαν το ημερολόγιο, ξέρω εγώ, στην Αγγλία, από προτεσταντικό στο υπόλοιπο που χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, κάτι τέτοιο. Οπότε έγινε jump ένας χρόνος. Οπότε πέθανε το 1726, αλλά μετά αυτή η χρονιά τελικά καθιερώθηκε να το 1727. Αλλά αυτό που μας συνδέει εμάς και τους ακροατές με τον Νεύτωνα είναι ότι μεγαλούργησε εν μέσω πανδημίας. Βέβαια, το πόσο μεγαλουργούμε εμείς εν μέσω πανδημίας είναι debatable, αλλά η ουσία είναι ότι ο Ισαάκ Νεύτωνας, Άιζακ Νιούτον, σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ το μακρινό σωτήριο έτος 1665, όπου ξεσπά η βουβονική πανόλη στο Λονδίνο. Οπότε, όπως και εμείς, αποφασίζει να δουλέψει remote. Αλλά αυτός λέει, γιατί να μείνω σε, ένα,
laptop, ούτε internet,
σε ένα μικρό σπίτι στο Κέμπριτζ σαν φοιτητής, θα γυρίσει στο πατρικό μου, θα πάει στο χωριό δηλαδή. Οπότε τη διετία 1665-1667 φεύγει από το Cambridge και περνάει δύο χρόνια στο πατρικό του, στην έπαυλη, αφού το λέει Manor, στο Woolsthorpe, αν έτσι λέγεται.
Καλά το λες, Woolsthorpe Manor, ναι.
Και έχω μάθει ότι έχεις πάει,
Ναι, έχω, όταν μετακόμισα Αγγλία βασικά για μόνιμα.
Έψαχνα σπίτι
εκεί. Ήταν τρία μέρη. Όχι, ήταν τρία μέρη επιστημονικά που ήθελα να επισκεφτώ. Το ένα ήταν το του Faraday, το εργαστήριο που είναι στο κέντρο του Λονδίνου, εκεί στο Royal Society, όπου έχει τα πειράματα που έκανε και τις σημειώσεις του και αυτά σε ένα υπόγειο. Ωραίο αυτό. Το άλλο ήταν του Maxwell που ήταν στο Εντιμβούργο, επειδή ήταν Σκοτσέζος από εκεί, σαν ηλεκτρομαγνητικός επιστήμον που ήμουν να είμαι ενδιαφέρα. Και το τρίτο ήταν το σπίτι του Νεύτωνα, το οποίο είναι όντως στη μέση του πουθενά, δηλαδή είναι νομίζω 3-4 ώρες από Λονδίνο, mm-hmm. δεν και τόσο εύκολο, αλλά πήγα κάποια στιγμή, έχει μιλιά απ' έξω, η οποία λένε δεν είναι ακριβώς η ίδια μιλιά, είναι από κλαδί της μιλιάς του Νεύτωνα.
Okay.
Η οποία είναι η πιο τέλεια μιλιά που έχεις δει. Δηλαδή είναι, έχει συμμετρία, τέλεια κλαδεμένη, τα φυλλαράκια δεξιοπέρατα.
Θα υπάρχει κάποιος υπάλληλος,
λίγα. Ξεσκονίζουν ένα-ένα.
Του Δήμου που φροντίζει αυτή τη μιλιά.
Τι Δήμο, εγώ νομίζω έχουν επιτροπή όπου συζητάει φυλλαράκι-φυλλαράκι, κάνουν review, ας πούμε, τι θα το κάνουμε φέτος και τέτοια. Σου λένε super περιποιημένο το.
Εγώ δύο πράγματα διάβασα για το μήλο. Ότι πρώτον η μιλιά αυτή κάποια στιγμή έπεσε μια μιλιά το 1890 σε μια καταιγίδα και την ξαναφτέψανε. Και τελικά αυτή έχει πράσινα μιλιά.
Μπράβο.
Όχι κόκκινα.
Ναι.
Και κάνει για μιλόπιτα και όχι για να τα φάσω μα. Είναι ξινά. Αλλά...
Να και το σπίτι το ίδιο έχει ενδιαφέρον, γιατί τα σπίτια του ήταν αρκετά πιο μικρά, ήταν και πιο μικρός ο κόσμος. Δεν τρώγαν τόσο πρωτεΐνη και αυτά.
Τι ήτανε, στο Σάιρ, Χόμπιτς ήτανε, τι είναι, ήταν πιο μικρός ο κόσμος.
Ναι, παρένθεση, μέχρι πριν 100 χρόνια οι άνθρωποι ήταν γενικά μικρότεροι σε το ύψος τους. Γιατί δεν ήταν διατροφή τόσο ποικίλη, ούτε γάλατα ας πούμε, ούτε κρέατα τόσο πολύ. Αν δεις το making of του Τιτανικού της ταινίας, λέει ο James Cameron ότι λέει που θέλαν να κάνουν όλα ένα προς ένα και τέλεια αντιγραφή και δεν μπορούσαν γιατί οι σκάλες, οι πόρτες αυτά ήταν μικρότερα όλα και δεν χωρούσαν και τα κάνουν όλα μεγαλύτερα γιατί τώρα μεγαλύτεροι άνθρωποι.
Okay.
Τέλος πάντων όλα αυτά τα παλιά σπίτια του 1600 είναι πάρα πολύ μικρά και κλειστοφοβικά.
Σίγουρα όχι ένα ευχάριστο μέρος για να περάσει η πανδημία. Βέβαια θα μου πεις ήταν στο χωριό στην εξοχή, οπότε έκανε τις βόλτες του. Αυτό ήταν το καλό.
Κοίτα, είναι χαλαρωτικά και εκεί σκέφτηκε ουσιαστικά το δύσκολο της θεωρίας της βαρύτητας, τα έκανε αυτά τα δύο χρόνια. Εσύ τι έκανες φίλε Γιώργο,
ξεκίνησα
στην
podcast.
Πανδημία, εντάξει, βγάλες podcast.
Τι άλλο δες.
Και ξεκίνησε δακτορικό,
εντάξει,
καθένας ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς.
Λοιπόν. Τώρα, το μήλο σχετίζεται με τη βαρύτητα, οπότε πριν πάω στη βαρύτητα, από έτσι πέντε πραγματάκια για τον ίδιο τον Νεύτωνα, τι άλλα πράγματα ανακάλυψε, ποια ήταν η συνεισφορά του. Εντάξει, γενικά ήταν πολύ δραστήριος.
Να πω,
για πες.
Ναι, αυτό το 1666-67, αυτά τα δύο χρόνια που ήταν εκεί, που ήταν η Πανούκλα, και το 66 είναι που είχε και στο Λονδίνο αυτό το Great Fire of London, που κάει και το μισό Λονδίνο.
Κατά λάθος.
Τότε...
Ή για να φύγει η Πανούκλα.
Άσχετο με την Πανούκλα, αλλά μέσα στην Πανούκλα κάκε και το μισό Λονδίνο.
Και όλα ήταν
ξύλινα τότε. Ναι.
Γι' αυτό
ξεκίνησα από ένα φούρνο, ας πούμε, που υπάρχει το σημείο ακόμα. Φτιάξαν και ένα μνημείο. Αλλά είναι, αν ζεις στο Λονδίνο, είναι πολύ γνωστό
event,
ας πούμε. Δηλαδή το Λονδίνο ξαναφτιάχτηκε τότε, οπότε πραγματικά ήταν χειρότερο που έχει να ζει στο Λονδίνο τότε. Καλά έκανε που ήταν πάνω.
Okay. Ωραία, οπότε θα αφήσω λίγο τη βαρύτητα στην άκρη. Ίσως οι περισσότεροι γνωρίζουμε το Νεύτωνα από τους νόμους του Νεύτωνα, οπότε κάποια στιγμή σχολείο στη φυσική μάθαμε για τη μηχανική και για τους τρεις νόμους του Νεύτωνα. Δεν θα κάτσω τώρα να αναφέρω τι είναι. Αυτοί που είναι λίγο πιο ψαχμένοι ίσως γνωρίζουν ότι ο Νεύτωνας είχε σημαντική συνεισφορά στη μαθηματική ανάλυση, αυτό που λέμε κάλκυλος, δηλαδή στην ολοκλήρωση και παραγώγηση.
Βέβαια.
Παράλληλα με το Leibniz, οπότε υπήρχε και μια κόντρα, έντονη κόντρα μεταξύ αυτών των δύο, σε σημείο που διάβασα ότι έστελνε επιστολές σε έναν συνάδελφό του, κωδικοποιημένα για να μην πέσουν στα χέρια του Leibniz και πάρει τις ιδέες του. Βέβαια, είδα ότι η προσέγγιση ήταν διαφορετική. Ο Νεύτωνας προσπαθούσε γεωμετρικά να φτάσει στην ανάλυση σε αντίθεση με το Leibniz.
Ο Νεύτωνας χρειάζεται και αυτό. Ουσιαστικά προσπάθησε να δείξει τους νόμους του Κέπλερ ότι οι τροχιές είναι ελλείψεις των πλανητών γύρω από τον ήλιο και ήθελε μαθηματικά να το δείξει αυτό από τον νόμο της βαρύτητας και γι' αυτό χρειάστηκε το...
Υπάρχει στη σελίδα της βιβλιοθήκης του Cambridge Online, μπορεί να, κάποιος να δει σκαναρισμένα σε φωτογραφίες τα manuscripts, τα έγγραφα που είχε, που είχε, και μπορεί να δει αναλυτικά και τις ιδέες του. Λοιπόν, μία άλλη πολύ σημαντική του συνεισφορά ήταν διονυμικό θεώρημα, λέγεται το binomial στα ελληνικά αν δεν κάνω λάθος, που μας δίνει, αν έχω ένα άθροισμα χ και ψ σε διαφορετική δύναμη, μπορώ να βρω κατευθείαν τους όρους αυτού του,
ξέρω, χ και ψ στην πέμπτη, ας πούμε, σου βγάζει τους όρους,
μια φόρμουλα που σου δίνει κατευθείαν τους όρους, και νομίζω από το, από αυτή τη θεωρία μπορείς να καταλήξεις και στη κατανομή τη διονυμική. Επίσης, πολύ σημαντικό, πάλι, αυτό είναι ίσως πάλι για τους λίγο πιο ψαχμένους, ότι η Newton-Raphson αριθμητική μέθοδος, όποιος έχει κάνει αριθμητική ανάλυση κάποια στιγμή, λογικά έχει μάθει αυτή τη μέθοδο για την έβρεση ριζών συναρτήσεων. Επίσης, καθώς έπινε το τσάι του και τον καφέ του, αν είχε καφέ τότε, στην καραντίνα του, αναρωτιόταν πόσο γρήγορα παγώνει το τσάι μέσα στην κούπα. Οπότε έκατσε και έβγαλε μία μικρή μαθηματική σχέση που δείχνει ότι ο ρυθμός μεταβολής εκροής θερμότητας από την κούπα, από τον καφέ μάλλον, δηλαδή ο ρυθμός που πέφτει η θερμοκρασία του καφέ,
πόσο γρήγορα κρυώνει ο καφές,
σχετίζεται με μία σταθερά και τη διαφορά θερμοκρασίας του περιβάλλοντος με τον ίδιο τον καφέ. Δηλαδή, αν έχεις ένα καυτό καφέ σε ένα κρύο περιβάλλον, είναι χειμώνας, θα παγώνει πιο γρήγορα από ότι αν είναι ζεστός. Και θα αφήσω για το τέλος, αν και θα υπάρξει και ένα έξτρα στο τέλος του επεισοδίου, ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά του και στην οπτική. Ασχολήθηκε πολύ με τα πρίσματα, προσπάθησε να καταλάβει το φως, πώς ανακλάται, πώς διαθλάται, και είχε και πρώτος την ιδέα του ότι ίσως το φως αποτελείται από κομματάκια, που μετά μάθαμε ότι είναι τα φωτόνια. Τώρα, ποιο είναι το inside story σε όλη αυτή την ιστορία? Ότι μέχρι τότε κυριαρχούσε η άποψη του Αριστοτέλη για το φως, το φως είναι άχρωμο, είναι διάφανο, είναι κάτι θεϊκό. Και τα φωτόνια δυστυχώς μείνανε για πάρα πολλά χρόνια, αιώνες βασικά, στην άκρη, γιατί ήρθε ο Huygens μετά από κάποια χρόνια, λίγο, ίσως να είναι έναν αιώνα πιο μετά περίπου, Ολλανδός,
ναι,
αυτός,
μετά,
που αυτός ασχολήθηκε πάρα πολύ με το φως, αλλά ασχολήθηκε μόνο με την κυματική του φύση. Και επειδή αποδείχτηκαν πάρα πολλά πράγματα σωστά από αυτά που απέδειξε ο Huygens, φάνηκε ότι μάλλον ήταν λάθος η ιδέα του φωτονίου και τελικά το φως είναι ένα κύμα, γιατί δούλευαν τα πάντα σωστά με βάση τον Huygens.
Να.
Οπότε έμεινε στην άκρη. Λοιπόν...
Αυτό που έδειξε το άλλο με το φως, με τα χρώματα, είναι, όπως είπες, πίστευα ότι το λευκό χρώμα είναι το ιερό, ας πούμε, και τέλειο, και όταν το πέραγες μέσα από ένα πρίσμα,
χωρίς
που βγαίνουν άλλα χρώματα, όπως το άλμπουμ των Pink Floyd, το Dark Side of the Moon, πώς το λένε, ότι το βρωμίζει. Και αυτό που έκανε ο Νεύτωνας είναι ότι πήρε ένα δεύτερο πρίσμα, το έβαλε σε ένα από τα χρώματα που βγαίνουν από το πρώτο πρίσμα, και είδε ότι αυτό που βγήκε μετά ήταν το ίδιο χρώμα μετά το δεύτερο πρίσμα, και αυτό κατέληξε τελικά ότι μάλλον το ανάποδο, ότι το λευκό χρώμα είναι, το λευκό φως μάλλον αποτελείται από διάφορα χρώματα και τα χρώματα είναι τα αρχικά συστατικά, το οποίο ήταν και σωστό αυτό.
Ακριβώς.
Και έχει, στο σπίτι του αυτό το Wolth, στο Woolthrop, έχει ένα μικρό παραθυράκι σε ένα δωμάτιο, το οποίο νομίζω είναι αυτό που έκανε.
Τα
σε
πειράματα.
Εκείνο το δωμάτιο έκανε αυτό το πείραμα πρώτη φορά, ναι.
Οκ. Ενδιαφέρον. Παράλληλα, τώρα θα πιάσουμε το κομμάτι της βαρύτητας. Είχε και στη, για τη βαρύτητα μια κόντρα με τον Hook, γνωστός ως... Επίσης έχουν κάνει φυσική, θυμούνται φυσική από το γυμνάσιο και το λύκειο, με τον νόμο του Hook με τα λατήρια. Αυτόν τον Hook αναφέρουμε. Mm. Και ότι ο Hook θεώρησε ότι του έκλεψε αρκετές ιδέες για τη βαρύτητα και για τη μηχανική. Ο Νεύτωνος έλεγε ότι απλά πήρα κάποιες ιδέες και τις εφάρμοσα και τις ανέπτυξα και πήγε παρακάτω ένα βήμα.
Να, μια παρένθεση εδώ, αυτό το, η γνωστή ατάκα του Νεύτωνα ότι στάθηκα στους ώμους των γιγάντων, Shoulder of Giants, που εννοούσε τον Κέπλερ και τον Κοπέρνικο και τον Γαλιλαίο αυτούς, υποτίθεται είναι, το είπε για να προσβάλλει τον Hook, γιατί επειδή ο Hook έκανε έτσι ζαβολιές ας πούμε και του κλέβε πράγματα γιατί ήταν τόσο σωστός, τον υποτιμούσε λίγο και για να τον υποτιμήσει ας πούμε και αυτός να τον ρίξει λίγο, του λέει εγώ ας πούμε στάθηκα σε ώμους γιγάντων, τι μας λες τώρα κι εσύ που δεν έχεις χρησιμοποιήσει ιδιαίτερη θεωρία ή βάση.
Mm.
Έτσι λέει είναι το context της έκφρασης αυτής το, okay. Στους νόμους των γιγάντων, όμους των γιγάντων.
Δεν ήξερα ότι υπήρχε και σε αυτό inside story. Και θα κλείσω με την ανακάλυψη του Νευτώνιου τηλεσκοπίου. Αυτό είναι,
είναι και αυτό, μπράβο.
Είναι, ναι. Απόρρια της μελέτης του στην οπτική. Το 1706 βασικά βγήκε το βιβλίο για την οπτική Optics. Τώρα για το τηλεσκόπιο, αλήθεια είναι, δεν ξέρω ακριβώς πότε ήταν το πρώτο πρωτότυπο. Αλλά το τηλεσκόπιο των Νευτώνιων, το οποίο για όσους έχουν ασχοληθεί με την αστρονομία το ξέρουν ήδη, για τους υπόλοιπους είναι, σκεφτείτε ότι οι περισσότεροι στο μυαλό μας, σαν τηλεσκόπιο, έχουμε αυτό το μακρόσθενο που κοιτάς από πίσω, όπως είναι το Γαλιλαίου. Το Σολίνα, ναι, όπως είναι του Γαλιλαίου. Το οποίο έχει φακούς και αυτοί οι φακοί συγκεντρώνουν το φως σε ένα σημείο και εσύ βλέπεις καλύτερα το είδωλο. Ωραία, το Νευτώνιο το τηλεσκόπιο δεν χρησιμοποιεί φακούς, χρησιμοποιεί κάτοπτρα. Οπότε με παραβολικά κάτοπτρα, τώρα βέβαια έχει προχωρήσει η οπτική επιστήμη, χρησιμοποιούν και σφαιρικά ή και υπερβολικά κάτοπτρα. Η ιδέα είναι ότι με ένα παραβολοειδές κάτοπτρο συγκεντρώνει το φως, αυτό μετά ανακλάται σε ένα δευτερεύον κάτοπτρο και από το δευτερεύον κάτοπτρο έρχεται στο μάτι σου.
Mm.
Ποιο ήταν το πάρα πολύ σπουδαίο σε αυτό? Ότι οι φακοί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτούν κατασκευαστικά και ειδικά σε μεγάλο μέγεθος. Έτσι άνοιξε τρομακτικά, επεκτάθηκε η δυνατότητα της αστρονομίας, γιατί πλέον, ακόμα και σήμερα δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να έχουμε τηλεσκόπια 10 μέτρων άμα χρησιμοποιούσαμε φακούς. Πρώτα απ' όλα θα ήταν τόνους ένας τέτοιος φακός. Και δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε έναν φακό τόσο μεγάλο που να μην έχει μέσα
artifacts. Οι καθρέφτες είναι πάντα μια επιφάνεια λεπτή, ας πούμε.
Ακριβώς. Μια λεπτή επιφάνεια.
Δεν έχει πάχος ιδιαίτερο.
Μόνο η γεωμετρία πρέπει να είναι σωστή και μετά είναι πολύ πιο εύκολο. Και οι ιεραστέχνες αστρονόμοι, περισσότεροι κιόλας, χρησιμοποιούμε κατοπτρικά τηλεσκόπια ακριβώς για το λόγο ότι είναι πολύ πιο οικονομικό να έχεις ένα τόσο μεγάλο τηλεσκόπιο.
Και επίσης οι φακοί έχουν και διάθλαση του φωτός, ότι ξέρεις, τα χρώματα αυτό τα διαθλάνε,
ναι,
εν μέρη, ενώ οι καθρέφτες δεν το έχουν αυτό.
Ισχύει, απλά στα σύγχρονα τηλεσκόπια τα με φακούς υπάρχουν αλληλουχία φακών
αυτό,
που πλέον δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Η χρωματική διόρθωση.
Okay.
Βέβαια τα κατοπτρικά πάσχουν από αυτό που λέμε ότι στην άκρη του κατόπτρου, το φως δηλαδή που θα πέσει στην άκρη, θα δημιουργήσει μια παραμόρφωση στο είδωλο. Αλλά,
okay.
Αλλά okay. Αυτό είναι ok, minor, σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που προσφέρει. Λοιπόν, πάμε στη βαρύτητα.
Ναι, ναι. Να αναφέρουμε ίσως πρώτα το ποια ήταν αυτή που η θεωρία, ας πούμε, που σκέφτηκε ο Νεύτωνας που συνδέεται με το Μήλο, και μετά να πούμε και τι έγινε με το Μήλο αυτό καθεαυτό. Οπότε το δύο μεγάλα κομμάτια έκανε ο Νεύτωνας. Το ένα ήταν ότι εξήγησε τους νόμους του Κέπλερ, ότι δηλαδή οι πλανήτες είναι σε ελλείψεις με βάση από μια εξίσωση αυτή τη, που λέει ότι η βαρύτητα αλλάζει, ας πούμε, ανάποδα με το τετράγωνο της απόστασης. Πήρε αυτό τη θεωρία και λίγα μαθηματικά και έδειξε ότι οι πλανήτες κινούνται σε ελλείψη. Αυτό ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι που ήταν ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι ενοποίησε τη βαρύτητα στα ουράνια σώματα και στη Γη ως εξής. Πήχε ένα μήλο, ας πούμε, να τα αφήσει να πέσει καλή ώρα, ένα αντικείμενο. Σε ένα δευτερόλεπτο θα πέσει περίπου 5 μέτρα. Άμα τα αφήσουμε από τον πρώτο δεύτερο όρφωνο της πολυκατοικίας, θα κάνει περίπου 5 μέτρα σε ένα δευτερόλεπτο. Και έκανε το εξής πείραμα, νοητικό πείραμα, ότι αν το πετάξεις με δύναμη, με το χέρι, ας πούμε, θα πάρει πάλι 5 δευτερόλεπτα να πέσει. Δεν αλλάζει ο χρόνος να φτάσει στο έδαφος. Αυτό το ξέρω και ο Γαλιλαίος, το ξέραμε και από πριν. Αυτό που έκανε ο Νεύτωνας είναι ότι φαντάζεσαι ότι το πετάς με πολύ μεγάλη ταχύτητα και πάει, ας πούμε, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιόμετρα πέρα. Από κάποια στιγμή και μετά αργεί λίγο να πέφτει, θα πάρει λίγο παραπάνω, γιατί έχει αρχίσει και καμπυλώνει η Γη. Δηλαδή, επειδή το έδαφος καμπυλώνει, απομακρύνεται από το όπως πετάς το μήλο, θα του πάρει λίγο παραπάνω. Αγνοούμε για την ώρα τον αέρα και αυτά ότι θα φρενάρει. Οπότε συνέχισε αυτή τη λογική, σου λέει okay, αν το πετάξω με αρκετά μεγάλη δύναμη ταχύτητα, τότε θα συνεχίσει να πέφτει, αλλά όσο απομακρύνεται, ας πούμε, από τη Γη, καμπυλώνεται η Γη, και όπως πέφτει κάποια στιγμή, ξέρεις, όπως πέφτει το μήλο, καμπυλώνεται και η Γη και αργεί όλο και πιο πολύ να συναντήσει. Και έφτασε κάποια στιγμή και λέω και αν το πετάξουμε πολύ μεγάλη ταχύτητα θα κάνει όλο τον κύκλο της Γης, συνεχίζει να πέφτει, αλλά επειδή απομακρύνεται η Γη, καμπυλώνει, πάει γύρω γύρω και θα σου έρθει από πίσω στο κεφάλι. Αυτό το έκανε με ένα κανόνι τότε το πείραμα και υπολόγισε την ταχύτητα που είναι σωστή, περίπου 28.000 χιλιόμετρα ανά ώρα είναι, εντάξει, αλλά θεωρητικά, αλλά είναι σωστό. Είναι περίπου ταχύτητα που κινείται και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός. Και εκεί έκανε αυτή τη σύνδεση ότι okay, ένα μήλο πέφτει, αλλά αν το πετάξω ένα αντικείμενο με πολύ μεγάλη δύναμη, θα συνεχίζει να πέφτει και λόγω της καμπυλότητας δεν συνεχίζει να πέφτει χωρίς να φτάνει ποτέ την επιφάνεια, γιατί συνεχίζει και καμπυλώνει η Γη. Και εκεί σκέφτηκε okay, ίσως και το φεγγάρι που κινείται γύρω από τη Γη ουσιαστικά πέφτει συνέχεια χωρίς να φτάνει ποτέ τη Γη, και ήταν ο πρώτος που έκανε αυτή τη σύνδεση ότι η ίδια δύναμη που κάνει ένα μήλο να πέφτει είναι ακριβώς η ίδια δύναμη που κάνει και ένα φεγγάρι να πέφτει και να κινείται γύρω από τη Γη, και ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία, άνοιξε τις πόρτες ότι μία εξίσωση, μία έννοια μπορεί να εξηγήσει πάνω από ένα φαινόμενο. Στην προηγουμένη περίπτωση τα μήλα που πέφτουν και τους πλανήτες
και την ουράνια μηχανική
και τα λοιπά. Να, οπότε αυτή την ενοποίηση έκανε, που και καλά του ήρθε η ιδέα με το μήλο.
Ίσως και γι' αυτό πήρε και το όνομα νόμος παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα, γιατί ίσχυε παντού από τα ουράνια σώματα μέχρι την καθημερινότητα.
Και για να κλείσω, ο τρόπος που το επιβεβαίωσε αυτό είναι αυτό τα 5 μέτρα που πέφτει σε ένα δευτερόλεπτο το μήλο. Έκανε τον ίδιο υπολογισμό για το φεγγάρι, δηλαδή πόσο πέφτει προς τη Γη σε ένα δευτερόλεπτο, και βρήκε ότι ήταν και αυτό 5 μέτρα επειδή γνώριζε την τροχιά. Εντάξει, είναι λιγότερο γιατί είναι λιγότερη η βαρύτητα εκεί, αλλά συμπεριλαμβάνοντας την πιο αδύναμη βαρύτητα, έπεφτε ακριβώς με τον ίδιο ρυθμό. Και εκεί ήταν ότι το holy shit moment, ας πούμε, όπου λέει οκ, okay, έχει βάση αυτό.
Το ερώτημα είναι,
τι γίνεται όμως με το μήλο?
Το μήλο έπεσε στο κεφάλι του ή όχι? Λοιπόν, έχουμε 4 διαφορετικές πηγές που μας αναφέρουν ιστορία με μήλο. Συνδέουν δηλαδή το μήλο και τον Εύτανα. Η μία okay. είναι η Κάθριν Μπάρτον, ανιψιά του, και γνωρίζουμε ότι σε κάποια συζήτηση με τρίτους έχει κάνει μια αναφορά στον Εύτονα και σε μήλο και μιλιά κλπ. Αλλά δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Ο okay. ένας φοιτητής του Cambridge, ο Christopher Dawson, και αυτός φαίνεται, έχουμε αναφορές, να συζητάει κάποια στιγμή και να περιγράφει μια ιστορία με τον Εύτονα, μήλα και μιλιά. Οπότε είμαστε σε ένα σημείο που ξέρουμε ότι μάλλον όντως έγινε κάτι. Το ερώτημα είναι αν έπεσε στο κεφάλι του ή όχι. Λοιπόν, στο κεφάλι του μάλλον δεν έπεσε, γιατί έχουμε 2 διαφορετικές πηγές. Η μία είναι βιογραφία του φίλου του, William Stackley, ο οποίος το 1752 εκδίδει τη βιογραφία του Νεύτωνα. Η πρώτη αναφορά βέβαια γίνεται από τον ίδιο το 1726, όταν πέθανε ο Νεύτωνας, σαν μια ιστορία για αυτόν. Και λέει ότι ενώ κάθονται στο... πώς το είπες εκεί, στο χωριό του, στο Γουλ...
το Woolthrop.
Στο Woolthrop ναι. εκεί πέρα. Και πίνουν το τσάι τους. Βλέπουν ένα, πέφτει ένα μήλο από τη μηλιά και αναρωτιέται τον Εύτονας και συζητάει μαζί του ότι γιατί πάντα πέφτει κατακόρυφα, γιατί δεν πέφτει στο πλάι, γιατί δεν πάει προς τα πάνω. Και πάει πάντα στο κέντρο της γης. Οπότε σαν ερέθισμα, ας το πούμε, το μήλο αυτό που έπεσε, λειτουργήσε στον Εύτονα για να προχωρήσει με την ιδέα της βαρύτητας. Παράλληλα έχουμε και μία δεύτερη περιγραφή από έναν βοηθό του, ο οποίος είναι και ο άντρας της αντιπιάς του, ο Τζον Κόντουιτ, ο οποίος okay. Και αυτός αναφέρει σε μία ιστορία ότι ως τα χρόνια που έλειπε ο Νεύτωνας από το Cambridge λόγω της πανδημίας και ζούσε στο σπίτι της μητέρας του, που είπαμε πριν, παρατήρησε ότι τα μήλα πέφτουν κατακόρυφα και σκέφτηκε ότι μήπως η ίδια φυσική, παύλα, ο ίδιος μηχανισμός που κάνει τα μήλα να πέφτουν κατακόρυφα οφείλεται και για το φεγγάρι που γυρνάει γύρω από τον ήλιο. Και αυτό ήταν, ας το πούμε, πάλι το ερέθισμα. Οπότε, τι συνέβη με τα μήλα και τον Εύθωνα? Κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι του δεν πέσανε, αλλά έχουμε πολλές 4 διαφορετικούς ανθρώπους που αναφέρουν μια ιστορία ότι εμπνεύστηκε ο Νεύτωνας από τα μήλα για να προχωρήσει στη βαρύτητα.
Εγώ το πιστεύω αυτό, το δεύτερο κομμάτι, γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει ποτέ φρούτο να πέφτει live από δέντρο. Ξέρουμε ότι πέφτουν, αλλά αν δεις, ξέρω, μήλο κάποιο φρούτο να πέφτει στο έδαφος, είναι σημαντικό γεγονός, ας πούμε. Είναι κάτι σχετικά ασυνήθιστο που σε κάνει να σκέφτεσαι λίγο, είναι ενδιαφέρον.
Να σαπίσει τόσο που να πέσει.
Ναι, πιστεύω ότι όντως μπορεί να το δε αυτό live, ένα μήλο να πέφτει, που δεν είναι κάτι τόσο συνηθισμένο, και να του έκανε trigger το λαμπάκι.
Ναι, συμφωνώ. Ίσως και πολλές φορές πράγματα που απλά συμβαίνουν στην καθημερινότητα μπορεί να σε κάνουν να ρωθείς. Τουλάχιστον από την αλήθεια, εγώ σαν φυσικός, είναι κομμάτι της... του τρόπου σκέψη, δηλαδή ό,τι συμβαίνει, ξέρεις, με αναρωτιέμαι, ξέρω, γιατί συμβαίνει το ένα, γιατί συμβαίνει το άλλο. Οπότε αυτό με το μύθο. Και πριν κλείσουμε, να σας πω
να.
Το έξτρα από τις ανακαλύψεις του Νεύτωνα. Λοιπόν, στον Νεύτωνα, πώς να το πω, μία από τις ανακαλύψεις που βλέπουμε συχνά, όχι τόσο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη και στην Αμερική, και λένε ότι οφείλεται στον Εύθωνα, είναι οι μικρές αυτές πορτούλες, παύλα, ανοίγματα που έχουν οι πόρτες των σπιτιών για να βγαίνουν τα κατοικίδια και να μπαίνουν μέσα ανενόχλητα. Έχετε δει ή τις ταινίες, όσοι δεν έχετε δει από κοντά, αυτές τα μικρά φύλλα που υπάρχουν στο κάτω μέρος της πόρτας και να περνάει η γάτα έξω ή ο σκύλος και να μπαίνει βγαίνει. Λοιπόν, λέει ότι ο Εύθωνας είχε κουραστεί από το να ανοίγει και να κλείνει όλη την ώρα την πόρτα για τα κατοικίδια του. Οπότε λένε ότι αυτό σκέφτηκε να φτιάξει αυτές τις μικρές πορτούλες.
Πατέντα, φίλε, Νεύτωνας. Εντάξει.
Υπέροχο. Υπέροχο. Αυτά λοιπόν για τον Εύθωνα, τον Μήλο. Θέμα, τι θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα? Τι θα μας πεις?
Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έναν άλλο μεγάλο αυτό, για τον Ρίτσαρντ Φάινμαν και τις ιστορίες που όταν δούλευε στο Manhattan Project που άνοιγε τα χρηματοκιβώτια και δεν ξέρω εγώ τι. Θα δούμε κατά πόσο αυτά είναι αλήθεια ή πραγματικότητα και με ευκαιρία αυτό θα μιλήσουμε λίγο και για την επιστήμη γύρω από την ανακάλυψη της ατομικής βόμβας πιθανότατα.
Έχω να πω ότι επειδή έχω διαβάσει την βιογραφία του, είναι τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, για τη ζωή του. Τι να πεις για το καρναβάλι, ιστορίο. Και δεν θα πω τίποτα άλλο. Οπότε ανυπομονώ να μας πεις γι' αυτό.
Λοιπόν, θα σου πω την άποψή μου στο επεισόδιο κατά πόσο είναι αλήθεια αυτές οι ιστορίες ή όχι.
Okay.
Δεν τον ήξερα, αλλά έχω μιλήσει αρκετά σε άτομα που τον ξέρανε.
Okay. Και ενδιαφέρον. Όσο ήσασταν στην Αμερική,
Ναι, ναι.
Okay.
Ήταν στο Καλτέκ, ήμουν κοντά στο Καλτέκ και θα σου πω τι μου λένε που τον ξέρω προσωπικά, κατά πόσο όλα αυτά είναι μπαρούφες ή όχι, απλώς θα σκέφτηκε.
Ανυπομονώ για το επόμενο επεισόδιο, ελπίζω και...
Cliffhanger, φίλε, έτσι.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ελπίζω να σας άρεσε η ιστορία μας για τον Εύθωνα και συντονιστείτε για την επόμενη ιστορία, πιστεύω θα είναι υπέροχη, του Θεέμου.
Την άλλη εβδομάδα.
Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
Bye-bye.